Základem našeho kázání, bratři a sestry, jsou slova zapsaná v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 15. od 1. do 7. verše. Čteme takto. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Tolik je slov našeho čtení. Milí přátelé, bratři a sestry, zvolil jsem text, nebo část textu, který na dnešní neděli připadá podle starocírkevních perikop. Podobenství o ztracené ovci. Toto podobenství je ovšem podobně jako obě následující podobenství této kapitoly příhodným tématem vlastně kdykoliv, protože je pokládáno z jakési evangelium v kostce. Všechno, co má být zjistováno, tady je. Evangelista klade hned na začátku důraz na to, že za Ježíšem přicházeli ve velkém počtu i všelijací málo pravděpodobní posluchači. Jak jinak ty pohrdané výběrčí poplatků a jiné provenilce charakterizovat? Dodělá něco špatného, čteme u Jana, nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. A hle, oni tu jsou. Asi proto, že nějak tuší, že toto světlo jim neublíží. I oni jsou tu vítáni, a očekávání, neboť jak čteme v posledním verši předchozí kapitoly, každý, kdo má uši k slyšení, má naslouchat. Ježíš se o jejich pozornost sám ucházel, přicházel mezi ně a zpravidla s nimi i jídal. Stolování, jak tomu dnes říkáme, s těmi, kdo zůstávali tak trochu na okraji slušné společnosti, jejich vítání ke společnému stolu nebo přijímání jejich pozvání je možná nejbezpečněji doložená forma Ježíšova obecenství s lidmi vůbec. Není ovšem divu, že tato praxe se stala důvodem či příležitostí k pomluvám ze strany Ježíšových odpůrců. On sám si toho byl dobře vědom. Při jedné konfrontaci s nimi konstatuje, říkáte, hle, milovník hodů a pitek, nebo jak to asi doslovně překládají králičtí, žráč a pijan. Zdá se, že i je tyto farizeje a zákonníky Ježíš nějak přitahoval, ale z jiných důvodů. Viděl těmto samozvaným strážcům pořádku a pravidel do karet a tak ho zkoušeli nějak nachytat, aby se ho mohli zbavit. Zákonníci a farizové z evangelií se nám zpravidla oškliví, Ale pokud existují skupiny lidí, kterých se my sami štítíme nebo kterými pohrdáme, nejsme od nich příliš daleko. Nemysleme si, že Ježíšova vstřícnost vůči jinakosti by dnes nezaskočila i jelského z nás. Ostatně u evangelisty Matouše nejsou adresáty tohoto podobenství farizeové a zákonníci, ale sami učedníci, Ježíšovi následovníci. I ti měli zřejmě sklon určitými lidmi v Ježíšově okolí pohrdat. Nazřeteli pak mohli být i šlejací odpadlíci od víry, nebo ti, kdo zašli příliš daleko od toho, co v církvi pokládáme za přípustné. Co s takovými? Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Podobenství o ztracené ovci bychom klidně mohli nazvat podobenstvím o odpovědném pastýři. Tak jako to závěrečné podobenství této kapitoly, podobenství o marnotratném synu bývá někdy označováno za podobenství o milosrdném otci. Ježíš jim navazuje na prorockou tradici, na starozákonní použití motivu pastýřství jako obrazu boží starosti o vyvolený lid. Samozřejmě navazuje i na břitkou kritiku této, na kritiku karikatury této starosti, již se provinovali někteří rádoby pastýři a vůdci druhých. Slyšeli jsme to v tom prvním čtení. Tak jako mnohá jiná, i toto Ježíšovo podobenství vycházelo z běžné zkušenosti tehdejších posluchačů. Všimněme si, že Ježíš nepředpokládá, že by někdo mohl to pastýřovo počínání vnímat jako nějak nepřípadné nebo dokonce směšné. Což by tak nejednalo kdokoliv z vás? Tím se samozřejmě nevylučuje, že v tom nehostinném prostředí Judeji, kde zelených pastvin nebylo asi na zbyt, byl pastýř tak trochu příkladem statečnosti a sebeoběti. Všechny ovce mu byly svěřeny do péče, musel je chránit a když některá přišla k úhoně, musel přinést aspoň nějaké důkazy, proč se tak stalo. Když ji nalezne, pokračuje Ježíš, vezme si ji s radostí na ramena. Pastýř, o kterém se vědělo, že se vydal za ovcí, byl zpravidla z dálky vyhlížen a jeho úspěšné pouti za ztracenou ovcí se radovala celá vesnice. Ovšem úspěšné to pátrání samozřejmě být nemuselo. V Matoušově sepsání je to formulováno asi podmínečně, řekli bychom realističtěji. A podaří-li se vám ji nalézt, pravím vám, bude se z ní radovat víc než těch 99, které nezabloudily. Na okraj připomínám, že existuje ještě jiná verze tohoto podobenství, dochovaná v takzvaném Tomášově evangeliu, sepsaném v kopštině. Je už nejstarší doložené zlomky, pocházejí asi z roku 200. Zde se dovídáme, že ta ovce, která se ztratila, byla největší. Jakoby to mělo, či mohlo pastýře motivovat, aby se vydal právě za ní. No, tím autor tohoto sepsání to poselství trochu poškodil. A nenapravil to ani tím, když unavený pastýř, jak ho tu líčí, té ovci řekne, mám ti rád víc než těch 99. O to přece nejde. Jak Ježíš v té Matoušově verzi připomíná učedníkům, vůlí vašeho nebeského otce je, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Někdo se teď samozřejmě ještě může ptát, zda to nebylo nebo není nezodpovědné nechat ty ostatní na pustém místě, bez dozoru. Vždyť mohli přiběhnout vlci a nechráněné ovce roztrhat. Nebo se něco mohlo stát i tomu pastýři, kdo ví, do jaké rokle musel za tou zbloudilou sestoupit. Ale taková námitka, obvinění z trestuhodné nedbalosti nebo podobně se tu neozývá. A Ježíš je zřejmě neočekává. Jen proto, že ty ostatní ovce nemuseli zůstat úplně bez dozoru, mohl je hlídat třeba pes nebo někdo jiný, ale hlavně proto, že si situace někdy žádá rozhodné a svým způsobem riskantní jednání. To věděli všichni. Což nečteme u Jana, že dobrý pastýř položí za ovce i život. Posluchačům má spíš dojít, že takto riskantně jedná v našem zájmu i sám Bůh. Proto celé podobenství nám má hlavně pomoci lépe porozumět zjevu a poslání Ježíše Krista samého. Ježíš plnil jako Boží syn a jako syn člověka, to jest jako pravý člověk, chcete-li, pastýřský úkol. Jeho posláním nebyla na prvém místě výuka, ale pastorace. Všechno, co řekl, i všechno, co konal, včetně jeho sebeoběti, odpovídalo tomuto jeho poslání. Ježíš nepřinášel žádné vlastní učení. To, že mnozí odcházeli ze setkání s ním poučeni, z něj ještě nedělalo učitele, tak jako jeho působení divů a vyvolání údivu z něj nedělalo divotvorce. Ať už mluvil k těm, kdo ho přijímali, nebo k těm, kdo ho nepřijímali, šlo mu o změnu jejich myšlení nebo jejich údělu, případně obojího současně, aby mohli být opět platnými účastníky té základní mise Božího lidu, být světlem okolnímu světu. A to znamenalo překonávat i všelijaké myšlenkové či společensko-etické stereotypy. Těmi oplývali především farizeové, strážci tradice. Ježíš je jejich pastýřem tím, že je z toho vyvádí. Je to často spojené s tvrdou řečí. Ježíš neváhá použít i drastické hyperboly. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvěj a odhoď pryč. Jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni a odhoď pryč. Ale cílem je vždy ona kýžená náprava jejich falešné náboženské orientace a jejich východisek. Farizové tíhly, ostouzení a napomínání těch druhých. Ovšem především tíhly ke zlehčování Božích pokynů, těch ukazatelů cesty. A to tak, aby dodrželi jejich literu a přitom je to moc nebolelo. Ježíš na to reaguje tím, že jim tyto pokyny, například v takzvaném kázání nahoře, ale i jinde stěžuje. Suverénně je přitvrzuje. Prostě kdekoliv Ježíš oslovuje své posluchače, vystupuje jako pastýř, kterému záleží na tom, aby nikdo nevypadl z komunity víry, nebo aby individuálně či nějak skupinově nebloudil. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Radost nebi je sice metafora, ale není to žádná, jak si nazdař Bůh, vyslovená nadsázka. Mezi Židy se sice tradoval i rabínský výrok o boží radosti nad vyhlazením bezbožníků, ale ten nám spíš připomíná náboženskou naději islamistů s biblickým poselstvím o boží starosti, o upadlé, obloudící, nemá nic společného. Ne každý, kdo bloudí, je hříšník, ale každý hříšník Každý, kdo se Bohu, kdo se smysluplnému životu odcizil, bloudí a je hledán. A nalezení toho, kdo zabloudil, je vždycky důvodem k sdílené radosti. Škodolibá radost se nezdílí, ta nerezonuje. Autentická radost rezonuje a je-li podnícena životodárným jednáním, rezonuje nepochybně i v nebi. Podobně jako každé odpovědné zacházení církve s těmi, kdo scházejí z cesty. Bůh stvořitel se raduje z této změny, protože je součástí proměny a obnovy, o níž mu jde a jež se týká celého stvoření. Nejde o to být hostem na slavnosti, nový host k nám přišel na slavnost, to je až závěr, to je až poslední či konečná scéna. Jde o to nebýt na útěku, ale být mezi těmi, kdo jsou boží, kdo hledají a vyhlížejí boží království a jeho spravedlnost a dělají aspoň někdy boží věci. Spravedliví, kteří pokání nepotřebují, kteří sami od sebe žijí náležitě, to jest ne pro sebe, ale pro druhé, ti asi ani neexistují. Všem domněle spravedlivých, háklivých na svou pověst a připravených svou bohabojnost vykazovat, jako ten pověstný farizeus v chrámě, těch je habaděj. A právě takový jsou těmi Bohem hledanými zbloudilci. Pokání jako změna smýšlení o tom, kdo jsem a proč tu jsem, znamená přesazení či přeroubování ve východiscích našeho života, našeho směřování. Z těch, kdo bloudí, se stávají ti, kdo se starají o druhé, kdo pomáhají druhým, kdo se účastní té kristovské pastorace. V závěru Janova evangelia je udivený učedník, který Ježíše v krátkém časovém sledu několikrát zapřel, opakovaně vyzván, buď pastýřem mých ovcí, pas mé beránky, pas mé ovce. Jedna stará křesťanská tradice to má za mimořádné pověření, které Šimona Petra i všechny jeho nástupce vyděluje ze zástupu učedníků a uděluje jim zvláštní pověření. Ale to pro Ježíše rané evangelijní tradice není typické. Někdo může na základě svého obdarování stanout v čele nějaké konkrétní komunity víry, ale toto čelní postavení jej ze společného pověření božího lidu nijak nevyděluje. Spíš jde o to, že každý, i ten, kdo dříve selhal, tak jako tento učedník, smí být zahrnut do té pastýřské služby a že hlásit se ke Kristu bez přijetí určitého způsobu účasti na tomto poslání vlastně ani nelze. Sami sice zůstáváme těmi, kdo často bloudí, či tápou a potřebují být vedeni, nebo dokonce neseni, ale ten, kdo hledá, vede a doprovází všechny, potřebuje k tomuto doprovázení i nás. Amen.